Radio Okapi.
25 on a béto, faut le qu'un consommissière. Okapi.
Makondo bingi, nabisika nyos bimba kama samna kolanda radio kapia kentongu samna bena kolanda basangu bet nandinga kikongo konsomusiara afrika nantola kinzonzulu aseleka bet nantika basangu na kukanga makolonel musia ba maimache kasab na kubaka banketo mbingi na ngolo yake na kusalaba mingi na ndambo sektu kia wali kale na mwa bantongu beta kona vena kubokila ntumo na bet nantongu nyosu na ndambu na bek na jindiambu bamilia kinsambodi ya badola talantalo mbongo ya insi na beto tasadi na mvula ke kuiza mfumo lyo lumbuta Adolphe Muzitu bikaka mukanda yai ya vonaka na kilimba bubiai na inzo akinzo zina pale di peuple ntu mona beto vonaka kimona meso vonaka jileni ya mwini mwana shangu bubu yai inza bonzila kakisalu ya balongi awana bwala kimfumo Kinshasa mukembu yai ya lutaka na karefuk de jeune ya matonge Michel Kifindangoi vonaka kuna kasintendula ta vona jango mama koko batata bababa inda basangwe na mbantongu Matundu mingi daka na bisika nyosume baka masamu na kulanda basangu na beti na ndinga kikungu na radio kapi Lietna Colonel Musi ya kimbuka bama imaiche kamekuma ime na maboka bazuzi ya makesa ya insi na beto bake na kufunda mutu yai na zina Sadoke Kikonda Mayele na kubaka bankento kitezo ya bankento nkama Musi na makumi tanu na babwala mingi ya sektor ya mpufi na tegitok ya wali kali na kivazulu kena ntadisa munisko ya maimai yai mekuma imeni na bukundi ya bisola masonga ya makesa insi na beto mutunukeza bisila beto betendini diambu
Mamboga ukangama na bakaka mpena meso na kitendi mutindu baminata ofisi ina ya kimvuka ya bamai maikika na goma na kati ya pakapaka ya munisko mutu ina ke na bamvula kuluta makumi tatu ntuadisi nandi mbuta ntabu ntabaru icheka nde mifunda yanditi yani nde bandaka kusala mavuanga ya kubaka bakento na kingolo mkama mosi na makumi tanu na iya kuna na sekteri ya mpofi na walikale mavuanga ina selimaka na ngonde ya ntambuadi meluta ba bibisaka babwala mingi na sekteri ina ya mpofi pito sabati ya meluta sabala ya mvimba kubanda kumanda na ya bamai maicheka tubaka na baladu ya ichi ya nzenzati yandi mosi meka nga Lietna Colonel na yandi mpe yandi lombaka na munisko sadisa yandi samuna kunata mutuina na goma samu basa mbisa yandi bube kilumbu ya zole ndedi kabu mosi na kati bantu ya munisko na ya auditora militaire na ya goma kuendaka baka mutuina na walikale tuadisi ya auditora ya goma Colonel Mputu Mpende Christophe metubati bamezi wula dosye ya mutuina na busonga ya basoda na goma Bernardine Diambu samuna Radio Kapi
Bernardine Diambu matundumiki Katuka kilumba lumingu, batu tatu meba kalufu na buloko wa mwini litu, betuke na Kasai Oriental na nyoso ya kele batu ndana mefu wakuna, katuka ngona meka tuwa na kuluta kikuma ya kikukonda bima kudia, nchangu yai ya medi mama na ndama mbula matadi ya kizunga yai, ya mepesa manainzu wa muni, skuki na kutalaka bainzu wa batu, na nima njetula kimvuka na bau mosi salaka kuda mwini litu wa vonaka na kilumba mazono, nchangu wa Chris Mukande na ngeja ngoma makuku.
Bato buluko tatu ina kufuaka bakele bato bakusaka kanga na tiliminadu ya nene ya grande instance ya kabinda kati na bao litoko mosi ya bamvula kubutuka kumi na nana bakangaka samu na muyibi ya nkaka ya bamvula kubutuka makumi zole na tanu bakangaka ndi kaka samu na mambo ya muyibi yine ya nchuka kuza kufua na pipa ya bilumbu ya ntete pe ya zole na mfinakani ya ntangu ya kumi na mosi ya mpipa batu ya inyoso mekuza kufua samu na nchatu dikabu ya munisiko ketalaka mambu ya iti bakezi tisaka ba inso ya mekuza tuba na buloko ya mweneditu baka baka kadia kafe ba madia kimfuka ya ba kristu ya hii kesa tisaka batukele na buloko kimfuka kebaka alusadusu ya munisiko ya kuzaka kuna ve bima na nchungi ya kukuna bima pe bakuzaka sadila bima na mutindu ya mbote ve kuna na buloko ina na ntangu enkwalu yalu ya kizunga ya mambo busonga ani kuizaka kufwa pe na nchungi ani vandaka bela nkwalu yalu ya kizunga ketala mambo bafuna kutasala na kizunga ya ikina kusala na kiti ya nkwalu yalu ketala mambo ya busonga na mwantangu yandi ani kuizaka tubati baki sala nyoso na nkwizani na dikabu ya mambo busonga samu na kuza pesa mfutu na diambo ya ikina kumunisa bau mpasi mingi
Ntangu ankaka nena kilumba bube ya kela mfumalu yalu mbuta Adolphe Muzitu ya bikaka na kilumba bube na inzwa kinzonzi mukanda kena kuzabisa ntola mbongo ya insi na beta sadina na mvula ke kuiza mbongo ya ikele ba dolar ntambwadi ya ba miliar na kutuba mbuta dolfe muzitu wa seleka ya kentalwa nene ya insi na beto tasadina la yo katuka mvula makumi ya natadu jango mama kukuntu manabeta ntangu nyoso na pali di peple jileni ya mwini lanaka ya kusabu na beto nkia kusimba
ba dolar ya echa amerika biazi ntambwadi hina neki kukwa mbongo luyalu ya RDC kikuza sadila na mvula mafunda zole na kumi kuza kazabisa mtumwa ya ntete ya luyalu biazi ya mekatuka na kate inti na beto biazi tatu kie katuka na ba inti ya banzenza kikukwa mbongo hina ke ya ntete mekuza bakama na manima ya kukuma na hina bakena kubukila PPTE zabisaka Adolf Mozito makumi zole na tatu na kati ya nkama baki kuiza tinda na mambu ya mavimpi malongi bula diaka kutani na nkangu mbongo ya kupona bakuizaka baka ya upe na kati ya kiku kwa mbongo ina ya kele ba dolara lenda kuzalunga biveve nkama iya mbongo ya nchuka kisalu ya batukele na bimfumu ya inti bakuizaka tulape na kati na mutinduti mvula mafunda zole na kumi na mosi ya kele ya nchuka kikuku ya iya ya mfunu ya mbongo ya mekuza salema na tangu tiba injo ya lita mingi ya kele ya kubwa beto lenda tanga jekamin snel miba regi dezo na ya nkaka kufu bakuzaka yuvusa na Adolf Mozito mbongo ina ya mekatuka wapi
matoto minange jangomba makoko kasinge fonsi mati betke na kulanda kufonda kintola e kintola di muzola tuba minka singe fonsi mati na nima mvula musa kusalama na yao ya kese na ref inzo mbola matati kena kulandila kamambu wa mbongo kena kulandila kiti zaba mambu makumi sambalu zoli mekumaka na ntuka na yao na masola ya nifuana kaleo na kilumabubie awanabola kimfumu kisha sati bapandi sangu na kekalaka ya inzo ya ii ya mbola matati tindulaka kisala sena ref kena yao nzonzi ya ntete ya inse na beto mbuta katu la kaba kashala na kisozoro ya Jeff Ngoi.
Senaref e l'instrument de l'état.
Senaref ya kele di kabu yalu yalu ya Kongo samna kulandila bambongo ke kotaka na nzila ya kitombe bambongo ina ke katuka na banzila mingi nzila ya kutekisa bantunga ya ngolo ya kusadisa batu kindumba pe kusadisa bindumba ndumba mambu ya kindumba yao ndi bitike landila kaya mutindu mosi kisadila kama kabu ina ya nkaka bitilenda tanga aner parke general de la République kanabeti mekuwa timutu ina andikele salama mambu ina imbi kasabeti yufu sande ndizo na vei petike tinda na parke general de la République kana yake na mutu mosi ina mekuza wakanati andikele na mambu ina na bambongo ina ya imbi kele na babank betu uizanaka na babank samna kulandila diambu ina ina nyoso ndee mutindu betike salama samna kukuza zaba mutindu bisali ina kena kusalima
Jango mama kukubu vya inza banzila kakiso la balunke na kufonda kana yao mpe awanabola kimfumu kisha sa mukembo wa lutaka na karefuk de jenia matungi kuna vonaka mkuna beto Michel Kifinda Ngoi zabisa beto nkinyo sube solulaka.
Beni kuzata la longisi ya Kongo anikena kuzinga na kivonza mingi yina nde muhimba kuzaka yimbila na balongisi na Carrefour de Jeune na Matonge na kakomine ya Kalamu Bubu yai. Nantua la bakuza longisa mbongo ya difuta ya balongisi na luyalu longisi mosi ya kalasi ya katikati anivandaka zwa ba dolara echa Amerika makumi tanu awa na mbanza Kinshasa. Baina ya bizunga ba vandaka baka na ndimba ya ba dolara makumi tanu kubandavana bakuzaka lungisa mbongo ina kinati ndinga ya intersyndikali ya balungisi ya nimelomba na balungisi ya Kongo na kubika kunata nkadulu ya imbi Jean Bosco Puna nimelomba na bao na kusala bisano na bao na mutindu ya mbote na kumanisa intersyndikali kuzaka lomba na luyalu na kufuta difuta kufuanakana tiva na betuke kuma na kilumba kumi ya ngonda kumi ya ibitikana yao na lungisi kanave malongi na Kongo ya kuza mona valangani ya kuluta
Eseleka jango mama koko yake mutina lutaka awana mbaza kisha saka singesu lakati nku na betu asrid mujinga na mbaza bukavu zabisa betu nki mutina vanaka mingi na kutala nki mutinu bana ya inzo nkanda ya nteta futave mbongo na ba inzo nkanda tatu na ya ntwala.
Nge metuba yao na ina metadila nkolo yalu ketala mambu ya malongi na ndambu ya kizunga asidikivu ya hii kuza kantwadisa bisalu ya hii kuza pesa malongi na kuza bisa na batu kuza futave mbongo nsamu na bana na bao kele na kalasi ya nteta te ya zole pe ya tatu ya malongi ya ndimba ni kuzaka zabisati ya kele lukano bakuzaka baka na luyalu bakuzaka siyamisa na ntwadise iti bao baka na kupesa kaka malongi na bibuti samu na kukuza landena diambu yina kuzaka tuba matuara zaba zande kansi na ndambu ya kilandi ya mtodisi ya anapiku kuna na sirikivu ya yani nende kuzaka tubati yake na bakalasi ya nkaka kena kulomba na balonguki na kukubika kumbongo samba kuzafuta bisalu deo grasa moshamara animetoma kebisa na litani melomba tiba kuzasala nyoso samba kutoma tanina mambo yae kukuza baka mbongo animetoma tubati ya fwana aluyari kuzakubika nyoso wafana kuzasala na bakalasi yae samba kuzabaka ve mbongo na mutindu luyari kuzaka tuba yao.
Yasilika jango mama koko nchame bikala ke ya beto zole jango mama koko zole tuba konsumu siyara Afrika na kuzodila kisalu ya mbote na bayira nyoso ya kena kulanda mingi radio kapi mingi lusadu suvana kawile mlungamba
Okapi, Okapi, Radio Okapi.